Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň günorta günnogor sebitlerine todonly ýel turdy. Şenbe günü günün ikinci yarımına Mars sebitine todonly ýel turdy. Tatminan öýlen sagat 3 bilen agşam sagat 8 aralygyna dowam eden şemal howanyň düdümine todon emele getirdi. Köçeleri çaň bassy. Yerli ýaşaýjylar howanyň düdümine emele gelen todonyň Ýekşenbe günü günnüýi sagat 11 içinde saklanyp galanyny aýdýarlar. Anomal howa hadisesi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 ýanwarda Sewitden habar berdi. Habarçymyz todonyň reňkiniň adatdakysynyň üýtgeşik gyzyl sary reňkde bolanyny habar berýär. Gyzyl sary reňkde çäge ýagyp diýsek ýalňyşmaz diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä soňky döwürlerde howanyň düzümine emele gelýän şeýle todon birnäçe günläp saklanyp galýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnaly neşri 15 ýanwarda Marw welaýatynyň Awganystan bilen ara çäkleşýän Ferhedabad etrawyna has awalnyň todonly şemalyň tezliginiň sekundda 21 metre yetenliğini xabar veriyar. Neşir sevitte sonku sapar şeyli güyüşlü tozunun 2014 yılın 13. martına hasabalanlanlığını belliyar. Qaraşlı Türkmen Okot News neşiri yerli yaşayıcılara salgılanıp sevitte turan tozunlu şemalın iziyan asmanın renkinin ilki başta çağlaranlığını, sonra qızaranlığını xabar veriyar. Meteo Jurnal neşiri tozun zararlı adamların görüş ukuyubunun 50 metre çenli pesa kaçanlığını xabar veriyar. Azatlyk Radiosu'nun xabar çitivlen gurrundaş olan yerli yaşayıcılar xovanın düzümününe emele gelen tozunun adamların sağlığına yaramaz təsir ediyenliğine aydiyarlar. Adamların sağlığına qatı ziyan yetiriyar. Maskaları qoşalap daqsanla burnunu tozunlu yakımsız iyis gelýär diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Hususan dem gysmy keseli bolan adamlar tozunly howada dem almagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli lukmanlar mundan ozalky tozunly howada hastahana düşüp kislorod kabul eden adamlaryň hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle-de lukmanlar tozunly howa sebäpli dem alış yollaryna näsaglyk güde çykýan adamlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Mundan ozal 21-nji dekabrda Marw we Balkan, 1-nji we 2-nji dekabrda Marw we Lewap welaýatlaryna todonly ýel turdy. 4-nji noýabr güni agşam Türkmenistanyň demokratik günde gorgoňuşdy Özbegistanyň hem durly sewitlerini güýçli todon turdy. Adatlygyň habarçysy bu howa hadisatynyň Türkmenistanyň Lewap sewitine de täsir edenligini habar berdi. Özbegistanyň meteorologiýa gurulmagy şeýle güýçli todonyň ýurtda soňky 150 ýylda ilkinji gezek hasabalanlanyny habar berdi. Adatlygyň habarçysy yerli hünärmenlere salgylanyp anomal howa hadisatyna gurukçylygyň we atmosferanyň ýetkemeginiň sebäp bolýanyny habar berýär. Atmosferanyň aşaky gatlaklaryna göterilen köp mukdardaky todon Türkmenistanyň günorta günnogor we günnogor sewitlerine todonyň döremegine sebäp boldy. Meteo Jurnal neşri ýazýar. Şeýleden neşir uzagy çeken gurakçylyk galy bersede sowuk howanyň aralaşmagy bilen işçiňleşen atmosfera hadiseleri sebäpli soňky 3 aýda sewitde hasabalanýan todonly tupan hadiselerini ýygjamlaşanyny habar berýär. Adatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar todon turan güni howanyň düzümine hlorun ýetine meňzeş ýakymsyz ýetin hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýlar yerli ýaşaýjylara görä hususan bayramaly we ýol ötün etraplaryna ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýişleri ýurdun günorta günnogor sewitlerine emele gelen anomal howa hadisesi barada habar bermedi.